Danes se bomo na našem Journal Clubu pogovarjali o perinalnih hernijah. Šlo bo v bistvu za povzetek tega le članka, torej nek Review of Surgical Management of Perineal Hernias in Dogs. Ne bo pa to seveda samo iz kirurškega vidika, ampak bomo na začetku malo ponovili anatomijo, potem pa pač od predispozicije, patogeneze in tako naprej. Na koncu pa se bomo potem še na hitro pogovorili o teh najpogostejših kirurških tehnikah, s katerimi perinalne hernije tudi naslavljamo. Torej, če kar začnemo z nekim uvodom, torej kaj sploh so perinealne hernije, torej gre za neko stanje, kjer pride do oslabelosti mišic, tako imenovane medenične prepone, ki potem na koncu rezultira v herniaciji medeničnih ali pa trebušnih organov. Tale medenična prepona je pa sestavljena iz številnih mišic. Jaz sem tule na tej levi shemi označila tiste najpogostejše, o katerih se bomo tudi danes največ pogovarjali. Definitivno tista, ko je najbolj problematična, je ponavadi tako imenovana mišica levator ani, ko je na tej sliki označena z roza barvo, torej z črko A. Potem lateralno od levatorja ani vidimo z črko B, torej z svetlo modro barvo označen kokcigeus. Potem za nas pomemben, še posebej pri kirurških tehnikah, je interni obturator, ki je tule pri nas označen za zeleno barvo. Gre za tako pahljačasto mišico, ki se nahaja dorzalno na površini išiuma in pa tudi dorzalno seveda pokriva sednico. Pomemben je seveda tudi ligator sacrotuberale, ki gre za tak vezivni pas, ki kirurgom v bistvu kaže oziroma je za kirurge tudi tako imenovan landmark za prirastišče internega obturatorja, ter pa da vemo, kje približno se nahaja nervus ischiadicus, ki ga med samim kirurškim, torej med samim kirurškim zdravljenjem perinalnih hernij seveda ne smemo poškodovati. Med drugimi mišicami je potem tudi eksterni analni sfinkter, označen z rumeno barvo, potem imamo še superficialno glutealno mišico, označeno z črko C, ki se nahaja tule. In pa kasneje, ko bomo govorili o kirurških tehnikah, bomo omenili tudi eno tehniko, ki za zapiranje tega defekta uporablja tudi musculus semitendinosus. Zdaj, če gremo kar na etiologijo in pa na predispozicijo, torej definitivno se perinealne hernije najpogosteje pojavljajo pri odraslih intaktnih samcih. Opisanih je par primerov tudi pri samicah. V vseh teh primerih gre za samice, ki so bile že kar proti koncu gravidnosti, torej je pri njih pojav perinealne hernije povezan z sočasnim delovanjem relaksina, ne, torej hormona, ki nekako rahlja vse te medenične vezi in pa povečanim intraabdominalnim pritiskom zaradi seveda pač plodov, ki se nahajajo v maternici. Nasploh pa bi naj torej povečano pojavnost pri samcih imela za osnovo neke tele anatomske razlike med spoloma, torej samice zaradi brejosti in pač torej ja, več ali manj zaradi brejosti, bi naj imele širše, močnejše levatorje ani, širše rektalne vezi in pa tudi večje sakrotuberozne ligamente. Kaj se tiče pasem, pri katerih se perinealne hernije najpogosteje pojavljajo, so to ponavadi kaki bostonski terjeri, miniaturni pudli, flandrijski govedari, pekinezari, ampak definitivno pa se perinealne hernije lahko pojavijo pri kateremkoli intaktnem samcu, ne glede na to, za katero pasmo gre. Veliko je bilo napisanega o tem, ali sama dolžina repa vpliva na pojavnost perinealnih hernij, ali so te mogoče pogostejše pri pasmah, ki imajo krajše repe, ampak do nekih enakih zaključkov te študije nikoli niso prišle. Kaj se tiče patogeneze, torej kako točno pride do perinealne hernije, ni popolnoma jasno. Najverjetneje gre za neko nevrogeno atrofijo mišic, predvsem levatorja ani, ki je posledica poškodbe živcev na področju sakralnega pleksusa. Tale poškodba živcev je potem seveda povezana tako z tenezmusi, ki so lahko posledica neke kronične obstipacije ali pa bolezni prostate. Prostata seveda, ko se enkrat poveča, ko se vname, pri psih povzroča bolečino, kaj potem posledično povzroča tudi tenezmuse, potem povečan pritisk na pelvično diafragmo in spet se pojavi tole torej poškodbe živcev na področju sakralnega pleksusa ter nevrogena atrofija mišic. Imamo pa seveda še številne druga stanja, ki lahko pripomorejo k razvoju perinealne hernije. Ene izmed teh so rektalne abnormalnosti. Tukaj bi mogoče poudarila pojavnost rektalnega diventrikuluma, ki je lahko eden izmed vzrokov za pojavo perinealne hernije, medtem ko kakšna rektalna deviacija, sakulacija in tako naprej so pa bolj vzroki oziroma bolj posledice samih perinealnih hernij in so vzroki, pač morajo tičati nekje drugje. Zdaj pa glede na to, da so perinealne hernije definitivno bolj pogoste pri samcih kot pri samicah, seveda moramo pri patogenezi govoriti tudi o nekih hormonskih neravnovesjih. Študije, kar se meni zdelo kar zanimivo, niso pokazale nekih razlik v testosteronu ali pa estradiolu, ko so primerjali torej samce, pri katerih se pojavljajo perinealne hernije in samce, pri katerih se perinealne hernije ne pojavljajo. So pa opazili, da torej pri samcih z perinealnimi hernijami so v bistvu potrdili, da se pri njih v teh prizadetih mišicah bolj aktivno izražajo tile androgeni receptorji. Tudi zanimivo je to, da pri nekastriranih samcih, vkolikor mi gremo v neko kirurško sanacijo tele perinealne hernije in psov ne kastriramo istočasno v istem zdravljenju, je ponovitev stanja, torej da se sama hernija ponovi celo 2,7-krat večja, kot pa če samce pač v isti anesteziji recimo kastriramo. Pa kaj se tiče raznih teh hormonskih vplivov, seveda na mišična vlakna definitivno vpliva tudi relaksin, kot sem že prej omenila, povzroči relaksacijo pubičnih ligamentov in pri samcih je glavna produkcija relaksina, pač, torej glavne nastaja prostati v seminalni plasti in plazmi in nekako bi naj bilo povezana ta hipertrofija prostate, ki se pojavlja pač pri nekastriranih samcih, bi naj bila povezana z lokalno atrofijo mišic in pa z seveda maščanjem kolagenega tkiva. Klinični znaki pri perinealnih hernijah so taki kar straightforward, torej gre za neko nebolečo oteklino, ki se ponavadi pojavlja lateralno ob anusu, lahko se pojavlja unilateralno ali bilateralno. In potem z to oteklino nekako grejo skupaj tenezmusi, konstipacija, obstipacija, potem prolapsi rektuma. Vkolikor je v tole herniacijo vključen tudi mehur, se pojavlja strangurja, v hujših primerih tudi anurja, bruhanje, in seveda se lahko pojavlja tudi fekalna inkontinenca. Diagnostika je razmeroma enostavna, temelji tako na kliničnih znakih, ki so taki kar res tipični, potem na rektalnem pregledu, kjer zaznamo oslabelo pelvično diafragmo, lahko si pa pomagamo potem nadaljno tudi z raznimi oblikami slikovne diagnostike, tako z rentgenom, z ultrazvokom, cisturetrografijo ali pa s kakimi kontrastnimi študijami, za katerimi lahko potem naknadno ocenimo, za kako perinealno hernijo dejansko gre. Torej, ali je mogoče, gre za kako, mislim, kje točno se nahaja mehur, ali se mehur nahaja v tej perinealni herniji, ali se nahaja kak del črevesja in potem dobijo malo boljši občutek, kako nujen je ta kirurški poseg, in kako problematična je sama hernija. Ampak ja, ko imamo tole hernijo diagnosticirano, se seveda gre v zdravljenje. Zdravljenje je na žalost več ali manj kirurško. Kaj se tiče predkirurške priprave, ni nič kaj ekstra posebnega, razen tega, da pač seveda so živali, se pač se priporoča, da grejo na 24-urni post. Ne priporočajo se kakršnekoli eneme, saj to poveča možnost kontaminacije kirurškega polja z tekočim fecesom. V času operacije so definitivno potrebni širokospektralni antibiotiki, ker ne gre za čisti poseg, in pa ob vvodu v splošno anestezijo iz rektuma enostavno manualno odstranimo feces, potem se v rektum običajno stavi kak tampon, zloženec, ki prepreči, da bi pač dodaten feces prihajal kavdalno, in na anus se namesti tobačni šiv, da preprečimo kontaminacijo kirurškega polja. Živali ponavadi ostanejo v sternalni poziciji, rep je, kot lahko vidite na tej sliki, dvignjen, ponavadi zalepljen zadaj na sam hrbet in pa pelvis je malo podložen. Priporoča se tudi kateterizacija za boljšo vizualizacijo uretre, da jo slučajno ne poškodujemo tekom samega kirurškega posega. Zdaj seveda, vkolikor se pa dela kakšna epiksija ali pa če je potrebno narediti še kastracijo, se pa temu primerno spreminja položaj tudi samega pacienta. Kot sem že omenila, zdaj, kar se tiče kirurškega posega, ponavadi niso urgentni, razen se med, seveda, v primeru retrofleksije mehurja ali pa strangulacije črevesja. V tem primeru pač z samim kirurškim posegom ne moremo čakati. Omenila sem tudi že, da je priporočena sočasna kastracija. Zdaj pa, seveda, za samo. Torej, za samo naslovitev teh perinealnih hernij pa obstaja več različnih kirurških tehnik. Najpogosteje se uporablja tehnika transpozicije internega obturatorja, torej da se premika mišico internega obturatorja, potem pa poznamo še transpozicijo superficialne glutealne mišice, transpozicijo semitendinozusa, možno je defekt zapirati z raznimi biomateriali, z uporabo sintetičnih mrežic in tako naprej. Kaj bom pa seveda še več omenila zdaj čez par minut. V primeru bilateralnih hernij, sama bilateralna naslovitev, torej da bi hkrati delali obe perinealni herniji, ponavadi ni priporočljiva, ampak se bolj priporočajo tako imenovani staged procedures, torej da najprej rešimo eno stran, pa potem, ko se tale zaceli, naslovimo še drugo stran. In pa sočasno v primeru, definitivno, če gre za kakšne bilateralne hernije, če gre za kakšne večje hernije, pa tudi če gre za manjše hernije, ni narobe, če delamo sočasno kolonopeksijo, vazopeksijo in pa cvistopeksijo, da nekako pritrdimo tele kavdalne trebušne organe na samo abdominalno steno in s tem zmanjšamo pritisk na tole naše kirurško polje. Najprej bomo začeli z opozicijsko herniorafijo. Opozicijska herniorafija je ena izmed prvih opisanih tehnik in v bistvu gre za tako enostavno združitev tako eksternega analnega sfinktra, ostanke atrofiranega levatorja ani oziroma musculusa coccygeusa, odvisno od tega, kako zelo je levator ani, atrofiran, ter internim obturatorjem. To je ena izmed prvih opisanih tehnik in se v večini primerov se ne priporoča, da se uporablja. Zato, ker ima visoko stopnjo recidivov, visoko stopnjo zapletov, uporabljajo se mišice, ki so atrofirane, ki so prizadete in ponavadi se v tem primeru zgodi, da se pač hernija čez nekaj časa ponovi. Prav tako je problem pri tem to, da pogosto pri uporabi te tehnike pride do ventralne deformacije anusa, kar potem dodatno poveča možnost raznih zapletov, kot so prolaps rektuma, tenezmusi, fekalna inkontinenca in tako naprej, ki pa seveda definitivno ni zaželjena pri teh psih. Ena taka tehnika izbora je pa, kot sem že omenila, transpozicija internega obturatorja. Ta je definitivno zaželjena, sploh pri kakšnih bilateralnih hernijah, gre pa v bistvu za dorzomedialno transpozicijo, torej to pomeni, da mi v bistvu odprepariramo interni obturator in ga, kako naj rečem, prišijemo dorzomedialno, kar v bistvu zmanjša tenzijo tako na ventralni del šivov, ter pa tudi zmanjša deformacijo zunanjega analnega sfinktra, kar posledično pomeni, da imamo manjšo možnost razvoja tistih nezaželenih nekih zapletov, o katerih sem govorila prej, torej fekalna inkontinenca, prolaps rektuma in tako naprej. Tule imamo eno tako shemo in tule lahko vidimo, kako se v bistvu nameščajo šivi, torej šivi se nameščajo čez različne mišice, ki se nahajajo tule, torej imamo med eksternim analnim sfinktor in ostanki levatorja ani oziroma med kokcigalnimi mišicami, ponovno čisto odvisno od tega, kolikor nam je levatorja ani še ostalo, potem med eksternim analnim sfinktor in internim obturatorjem in pa tudi med kokcigalnimi mišicami in internim obturatorjem. Recidivi so v tem primeru, mislim, čisto odvisno od tega, katere študije gledamo, ampak tam okoli 30%, recimo, da se ponovno pojavijo, komplikacije pa so tule, tudi tamle se pojavljajo od 20 do 46%, zatem, da v te komplikacije v tem članku štejejo tudi od, ne vem, recimo, infekcije, kirurške rane, seromi in tako naprej. Torej, komplikacije, ki so pomembne, ampak vseeno pa ne gre za take komplikacije, kot so recimo fekalna inkontinenca, da bi se pač pojavila res v 46%. Zdaj naprej, če gremo kar na uporabo sintetičnih mrežic, se definitivno lahko uporabljajo, ponavadi še posebej, ko imamo res ogromne defekte, ki jih nikakor ne moremo zapolniti z nekimi takimi tradicionalnimi tehnikami. Uporabljajo se ponavadi polipropilenske mrežice, te so seveda močne, držijo in so enostavne za rokovati. Uporabljajo se lahko samostojno oziroma še boljše v kombinaciji z drugimi tehnikami. Tale pritrditev polipropilenske mrežice ponavadi poteka tako, da jo dorzalno in lateralno pritrdimo na kokcigealne mišice, ventralno na fascijo internega obturatorja in pa medialno na eksterni analni sfinkter ter levator ani. Recidivi v tem primeru so relativno redki, vseeno pa nekako v kirurgiji stremimo k temu, da neke umetne materiale uporabljamo res, kadar je nujno potrebno, ne pa kar iz prve. Potem imamo še transpozicijo superficialne glutealne mišice, ki je tule zdaj označena z vijolično barvo. Gre za premik mišice z namenom ojačitve išiorektalne fose. Je pa tule tako, da samostojna uporaba te tehnike ni priporočljiva, ampak je boljše, če uporabljamo kakšno modificirano različico, ki pa omogoča zaprtje tega defekta, v bistvu dorzolateralno. Ponavadi tu se tole naredi tako, da prekinemo tetivo mišice in lahko tole mišico rotiramo tam do 45 stopinj kavdalno, čisto odvisno od samega defekta, torej koliko moramo zarotirati. In potem se tole šiva na fascijo internega obturatorja, na kavdalni rob mišice, mislim, kavdalni rob mišice pa se zažije na zunanji analni sfinkter, kranialni pa na sakrotuberalni ligament. Za zdravljenje kakih ventralnih perinealnih hernij, torej ko te niso samo in izključno lateralne, ali pa kakih večjih bilateralnih defektov, ali pa v primeru, ko druge tehnike spodletijo in imamo recidive, pa nam tiste mišice, ki smo jih prej omenjali, niso več na voljo, se pa zelo pogosto uporablja transpozicija semitendinosusa. Torej, gre za tako razmeroma, tule na tej strani imamo narisano, torej razmeroma površinsko mišico, ki ima zanesljivo prekrvavitev in kaj je zelo pomembno tudi to, da je dovolj velika, da lahko zapolni tudi večje defekte. Ponavadi se uporablja transpozicija medialne polovice, dolžno razdeljene semitendinozne mišice in tale tehnika ponavadi zagotavlja ustrezno ventralno oporo rektuma. Zdaj pa še mogoče par besed namenila biomaterialom, ker se mi je zdelo res zanimivo. Zdaj, med biomateriali omenjajo tri stvari. Omenjajo submukozo, torej uporabo submukoze pasjega črevesja, uporabo tunike vaginalis in pa uporabo fascia lata. Da, uporaba submukoze pasjega črevesja je trenutno bila uporabljena na dveh psih, ki pa po 12 mesecih še niso kazali nobenih znakov recidivov. Vseeno je bilo tole tako, da so v bistvu za ta dva psa, torej pač to submukozo moraš od nekje dobiti, oni so jo v tem primeru v bistvu vzeli iz kadavra. Kadaver je bil relativno svež, torej 2 uri po evtanaziji, in so v bistvu naredili alografti iz tankega črevesja. Zdaj, tak tip biomaterijala bi naj bil odporen na okužbe in pa tudi povzročil manj imunskih odzivov. Kaj je pa pozitivno, je pa definitivno to, da se sama submukoza vsebuje številne faktorje, ki tako spodbujajo angiogenezo, migracijo in diferenciacijo celic in to bi naj spodbujalo celjenje in na dolgi rok nekako preprečevalo pojavnost recidivov. Mogoče malo bolj zanimiva, pa taka realna stvar je uporaba tunike vaginalis. Torej, tuniko vaginalis v bistvu pri vsaki zaprti kastraciji odstranimo z samim modom in pač izvira iz peritoneuma. Pa tudi sama tunika vaginalis je bila že uporabljena za rekonstrukcijo uretralnih defektov pri puncah, umbilikalnih hernijah pri ovcah in pa tudi za zdravljenje defektov sečnega mehurja pri psih. Samo tkivo pa se lahko odvzame tudi med zaprto preskrotalno, torej navadno kastracijo. Jaz sem našla en članek, kjer so v bistvu uporabljali tuniko vaginalis za zdravljenje perinealnih hernij pri psih iz zavetišč. Mislim, tule imate ga navedenega, je mogoče tako kar zanimiv. Pa kaj so oni spremljali tele pse, je v 10 od 11 primerov v 13 mesecih pa še ni prišlo pri teh psih do recidiva. Potem ena zanimiva stvar je tudi uporaba fascie late, ta se sicer že pri psih včasih uporablja pri zdravljenju križnih vezi, pri ljudeh pa pač za res fulenih stvari. Od zdravljenja urinske inkontinence pri moških do zdravljenja rupturiranih vezi do rekonstrukcije abdominalnih defektov. Ponovno gre za nek avtologen material, tukaj pomeni manj okužb in vkolikor pač odvzamemo isti živali, ne gre pač v bistvu za nek material, ki ne povzroča imunskega odziva. Odvzem fascie late je enostaven, vsaditev tega biomateriala je tudi enostaven, pa tudi ima kar veliko uspešnost. Edini tak en stranski učinek, ki ga poročajo lastniki, je pa seveda šepavost, ki pa je na srečo prehodnega značaja. Zdaj, torej, moja predstavitev bi sam zaključila z parimi besedami o peksijah, torej pritrditvi določenih abdominalnih organov na abdominalne stene. Pri samih perinalnih hernijah se ponavadi poslužujemo treh tipov peksij. To je kolopeksija, torej ko debelo črevo pritrdimo na levo abdominalno steno, kar nekako po eni strani preprečuje rektalni prolaps, po drugi strani pa zmanjša tisti pritisk na kavdalni del, torej na pelvično diafragmo. Potem imamo cistopeksijo, ki v bistvu pomeni, da kot vidite tule spodaj na tej sliki, da pač mehur pritrdimo na abdominalno steno, kaj ponovno stabilizira mehur ter pa preprečuje njegovo retrofleksijo. In pa ponavadi se opravi še vazopeksija, torej da se peksirajo vas deferens, ki pa ponovno stabilizira prostato ter pa tudi mehur. Ne samo, da z temi vsemi peksijami stabiliziramo te organe, tudi zmanjšamo pritisk na kirurško mesto, in potem posledično seveda tudi na pelvično diafragmo in tako nekako zmanjšamo možnost pojava recidivov. Definitivno se jih poslužujemo pri raznih kompleksnejših primerih za retrofleksijo mehurja, pri kakšnih bilateralnih ali pa večjih hernijah, ampak kot sem omenila, tudi ni nič narobe, če pri manjših hernijah pa se opravijo še dodatno peksije. To je z moje strani trenutno vse. Hvala za pozornost, pa zdaj, v kolikor so kakšne vprašanja, če ne, pa najlepša hvala za poslušanje, pa lep dan še naprej.